Cartea Evrei, capitolul 11, versetele 30 și 31. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Amin. O să parcurgem cu ajutorul Domnului încă o etapă istorică din planul lui Dumnezeu pentru Israel și pentru omenirea întreagă, care este mântuirea prin credință. Și după cum am putut observa pe parcursul săptămânilor și lunilor de când medităm la capitolul 11, apostolul începe chiar de la începuturi, de la începuturile rasei umane, începe chiar din grădina Edenului și ne descopere treptat pași, etape din dezvoltarea planului lui Dumnezeu, plan care a fost alcătuit în sine însuși, ne spune apostolul Pavel, înainte de întemeierea lumii. Planul lui Dumnezeu era complet și despre lucrările lui Dumnezeu ni se spune că ele au fost încheiate înainte de întemeierea lumii. Lucrurile acestea sunt greu de cuprins de mintea omenească, pentru că existența noastră se desfășoară în timp. Și timpul este o problemă extrem de complicată. E o categorie filozofică, timpul, și e greu să vorbești despre timp, să definești timpul și poate să analizezi timpul. Ceea ce știm cu toții și ceea ce trăim cu toții este irreversibilitatea timpului, faptul că timpul se scurge spre consumare, se scurge spre sfârșit, că timpul nu se oprește, că timpul nu poate fi întors înapoi. Și când vorbim despre timp, lucrul cel mai important pe care Biblia ni-l spune despre timp este prezentul, acum. Și asta are de-a face cu mântuirea noastră. Pentru că oamenii sunt toți păcătoși, toți s-au născut în păcat, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și toți au nevoie de mântuire. Au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Asta este problema fundamentală a fiecărui om care vine în lume. Și pentru că viața se scurge și se scurge irreversibil și pentru că viața este nesigură și pentru că nimeni nu știe cât va trăi, problema fundamentală este mântuirea sufletului și este ziua de astăzi și este acum. Spune apostolul, iată că acum este vremea potrivită și acum este ziua mântuirii. În ce privește mântuirea noastră, nu trebuie să existe nicio amânare. Și apostolul ne-a spus tot aici, în epistola aceasta, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, fiecare să ia seama să nu se trezească cumva venit prea târziu. Și tot legat de timp, asta este cea mai mare dramă. Ca să vrei să faci ceva, să încerci să faci ceva și să descoperi că nu se mai poate. Că se putea rezolva problema asta, că se putea face lucrul respectiv, dar mai înainte. Și timpul nu poate fi întors înapoi. Cum m-au zis de pilda celor 10 fecioare, că mirele a venit și cele care au fost pregătite au intrat la nuntă și ce s-a întâmplat după aceea? S-a închis ușa. După o vreme, după un timp, au venit și celelalte și au bătut în ușe, Doamne, deschide-ne. Numele lui Dumnezeu era pe buzele lor. Fecioare și multe lucruri putem să spunem despre religioase, nu? Și poate cu un fel de credință. Însă de dincolo de ușă li s-a auzit o voce care le-a spus: duceți-vă că nu vă cunosc. De aceea, vedeți, cunoscuți de Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu în ceea ce privește timpul, în ceea ce privește mântuirea noastră, nu trebuie să existe nicio amânare. Și la fel și în ce privește pregătirea noastră pentru revenirea Domnului, pentru întâlnirea cu Domnul, iarăși nu trebuie să existe nicio amânare. Dacă ne-am întors la Dumnezeu cu pocăință, cu credință, am fost botezați, am devenit parte din Biserica Domnului, problema timpului rămâne la fel de urgentă și la fel de importantă pentru fiecare din noi. Apostolul ne spune nouă acum, răscumpărați vremea, timpul, că zilele sunt rele. Și ne spune cum vor fi zilele din urmă și semnele sunt toate prezente acum și parcă avem mai multe semne decât sunt scrise în Biblie, parcă se întâmplă mai multe lucruri decât au fost prezise în urmă cu 2000 de ani că se vor întâmpla. Și de aceea Noi trebuie să fim gata, trebuie să fim pregătiți și Domnul a spus ucenicilor, ceea ce spun vouă, ceea ce zic vouă, zic tuturor, vegheați, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Spunea Einstein, fizician și filozof, că timpul ne-a fost dat pentru ca lucrurile să nu se întâmple toate în același timp. Asta spune mult și nu spune nimic, propoziția asta, până la urmă. Dar lucrurile se desfășoară în timp și viața noastră se desfășoară în timp și planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, se desfășoară în timp și a început de la primii oameni. Toți au păcătuit. Primii oameni au păcătuit în grădina Edenului și ei aveau nevoie de răscumpărare, aveau nevoie să fie mântuiți și începe apostolul cu Abel, care a adus o jertfă lui Dumnezeu mai bună decât Cain, iar apostolul Ioan ne spune și mai radical distinția între Cain și Abel. Despre Abel ni se spune că a fost de la cel rău, adică de la diavolul. Cain a fost de la cel rău și ne spune și despre calea lui Cain. Despre unii care după 4.000 de ani în vremea apostolului spune vai de ei că au urmat calea lui Cain. Și mai vorbește din o cale acolo, de calea lui Balaam, care a iubit plata fără de legii. Deci niște căi rele. Cum spune și Solomon, că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De fapt, toate căile, N-1 din căi, duc la moarte. Din toate posibilitățile, N-1 din căi duc la moarte. O singură cale duce la viață. Și calea aceasta a fost prezentată tocmai de cel care însuși a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și am parcurs până acum, acum suntem la a 11-a etapă în desfășurarea planului de mântuire al lui Dumnezeu, am parcurs până acum o perioadă de aproximativ 2000 de ani. Și vom avea încă 3, cu ajutorul Domnului, încă 3 stadii care vor acoperi alți 2000 de ani. De la intrarea în Canaan și până în prezentul în care a fost scrisă epistola, adică până în secolul 1. Și o să vedem că planul lui Dumnezeu nu acoperă doar 4000 de ani de istorie a Vechiului Testament, ci acoperă și istoria care urma să se desfășoare și care urma să fie scrisă, pentru că, spune apostolul, Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Ei n-au primit ce le-a fost făgăduit. Promisiunile lui Dumnezeu încă nu s-au împlinit complet pentru ei și au rămas și ei în așteptare. Chiar dacă au murit în credință, n-au primit ce le-a fost făgăduit, însă continuă să fie în așteptare pentru că viața nu se termină la moarte. Și sunt în așteptarea împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și acum este vorba de cei vii, de cei care trăiesc, de contemporanii apostolului, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și urmează capitolul 12 și îndemnul adresat contemporanilor și care este adresat și nouă. Și iată că mai parcurgem încă 2000 de ani de istorie și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori și o parte din ei au fost scriși aici și o mare parte n-au fost scriși, pentru că apostolul spune, ce voi mai zice? Că nu mi-ajunge vremea să vorbesc. Deși dacă am vorbit și numai despre cei mai importanți, nu i-ar ajunge vremea și unii sunt înșiruiți aici într-o prezentare, începând cu versetul 32, și alții nici nu sunt amintiți deloc pe nume, ci sunt amintite doar lucrările credinței pe care le-au săvârșit acești oameni. Noi, fiindcă suntem înconjurați de acest nor așa de mare de martori și care este mult mai mare decât ne putem imagina, știți că și Ilie, când Domnul l-a întrebat ce face aici Ilie, am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor, pe prorocii tăi au omorât cu sabia, altarele tale le-au dărâmat, am rămas singur, spune Ilie. Și era înconjurat de 7.000, de care nu știa. Și Dumnezeu spune, mi-am păstrat 7.000 în Israel, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Cât de mare e norul acesta de martori? Ilie credea că e singur. Ilie, care era exponentul profeților din Vechiul Testament, ce cunoștință avem noi comparativ cu Ilie? Și Ilie credea că e singur. Și noi ni se pare că suntem puțini, nu? Nu ni se pare că suntem puțini? Dar dacă am auzit răspunsul lui Dumnezeu și dacă am ști cât și-a păstrat Dumnezeu, o să vedem că norul acesta de martori este foarte mare. Să dăm la o parte orice piedică și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Este o cale a mântuirii pe care toți trebuie să alergăm și o promisiune că la capătul căii ne așteaptă cel care este calea, adică însuși Domnul Iisus Hristos, și ne așteaptă răsplătirea. Apostolul spune, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii a dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și încercăm să parcurgem acum această perioadă istorică, acest eveniment istoric foarte important din istoria, din viața poporului Dumnezeu, Israel, despre care Apostolul scrie doar în două versete, dar unele lucruri le vom aminti din relatarea istorică din Cartea Iosua, care prezintă intrarea în Canaan și cucerirea țării Canaan, continuarea istoriei poporului lui Dumnezeu de la moartea lui Moise până la moartea lui Iosua. 1. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Cum au căzut zidurile Ierihonului? S-au pus niște dinamită, s-au pus explozibil, s-au pus bombe ca să le răstoarne, să le dea jos pe toate? S-a atins cineva de ele? Nu s-a atins nimeni. Cum au căzut? Spune și Biblia că prin credință. Prin credință, dar și printr-un mijloc. A fost un mijloc prin care zidurile Ierihonului au trecut. Au căzut. 7 zile, toată armata Israelului trebuia să înconjoare cetatea. De jur împrejur. În fiecare zi, odată. Ce trebuiau să spună când înconjurau cetatea? Nimic, niciun cuvânt. Deci era tăcere. Și în prima zi dimineața au înconjurat cetatea și s-au oprit în tabără. A doua zi dimineața au înconjurat cetatea și s-au oprit în tabără. Puteți să vă închipuiți ce se întâmpla cu cei de pe metereze, cu santinelele care erau pe zidurile cetății? Păi ei apucat groaza de poporul acesta, pentru că știm iscoatele care au fost trimise cu o vreme înainte. Și această femeie prostituată, Rahav, care avea casa chiar pe zidul cetății, le-a spus că ne-au prins groaza pe toți de voi. Și toate popoarele erau îngrozite. Și iată că armata asta înconjoară zidul și toți așteptau probabil când începe atacul și se duc și se opresc. A doua zi dimineața, iarăși, așa o strategie, așa o tactică de luptă, încă eu cred că nimeni n-a folosit în istoria lumii și nici nu va folosi vreodată. Și de se ridică întărituri, se fac rampe de pământ, din lemne, din copaci, așa mai departe. Oamenii încearcă să urce pe ziduri ca să ia cetatea în stăpânire, să poată să intre cetate, sau cu berbeci să rupă porțile, să desfacă poarta cetății, să poată intra. 6 zile s-au desfășurat în felul acesta și poate după a 6-a zi au fi început să gândească cei de pe ziduri că ăștia și-au pierdut mintea. După ce au mers atâta ani prin deșert și să nu mai vadă pe nimeni, numai ei, cine știe ce s-a întâmplat cu armata asta, ori cu conducătorul armatei, și poate chiar să se liniștească cei din cetate. Câtă vreme o să tot meargă roată? Dar a venit ziua 7-a și în ziua 7-a înconjoară o dată, ca de obicei, și mai înconjoară încă o dată, și mai înconjoară încă o dată, de 7 ori. Și după ce au înconjoară de 7 ori, Iosua le-a spus, când voi spune eu să strigați, atunci să strigați. Și preoții erau cu trâmbițele lui Dumnezeu și când poporul a scos strigătul de luptă, zidul tot din jurul cetății, tot s-a prăbușit. Și aici ne spune apostolul, prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Credința în ce? În cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Iosua ce să facă și ei trebuiau să rostească cuvântul acum. Deci este cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit, care a fost transmis, este cuvântul lui Dumnezeu care ei l-au crezut, l-au primit și pe care urmau și ei să-l rostească. Și când au rostit și ei cuvintele lui Dumnezeu, au căzut zidurile. Cuvântul lui Dumnezeu era prezent, de 7 zile era prezent cuvântul lui Dumnezeu, însă pentru că ei n-au spus nimic, niciun cuvânt, zidurile stăteau în picioare. Zidurile urmau să cadă și credința lor urma să devină activă când și ei cu gura lor mărturiseau cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Pavel? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Fiecare om trebuie să ajungă să mărturisească cu gura lui pe Iisus ca Domn. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos și asta ne mântuiește pe noi. Altfel, cuvântul lui Dumnezeu care este prezent pretutindeni nu folosește la nimic decât la judecată în ziua de apoi. Pentru că ne spune tot apostolul aici că și nouă ni s-a adus aceeași veste bună ca și lor. Același cuvânt, același Dumnezeu care a vorbit, aceleași scripturi. Însă lor cuvântul vestit nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință în inimile celor care îl ascultau. Deci cât de importantă este mărturisirea. mărturisirea noastră, mărturisirea personală, și mărturisirea personală începe cu mărturisirea publică în botez. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Nu există altă cale de mântuire decât asta. Și când vorbim despre mântuirea prin credință, spuneam că nu este vreme de amânat, nu este loc de întârziere. Acum, astăzi, acum, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. 2. Puterea ascultării. Deci cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit, a fost auzit și ei trebuiau să asculte. Ascultarea nu era ușoară. O armată întreagă, poate sute de mii de soldați să fi fost, trebuiau să asculte acest ordin pe care Iosua li l-a dat, înconjurați cetatea și nimeni să nu scoată niciun cuvânt. Ordinul era ciudat. Așa, pentru niște războinici, pentru niște luptători, să înconjori cetatea asta și să nu scoți niciun cuvânt. Toată lumea să tacă. Și mâine încă o dată, dar ce rost are? Nu vi se pare că e inutil? Ce rost are să mergem roată în jurul cetății? Nu putem să stăm aici? Nu putem să mai așteptăm? Noi am venit să luăm în stăpânire țara Canaanului. Era primul test al credinței prin care urma să treacă acest popor. Era prima dovadă a manifestării puterii lui Dumnezeu care să-i încurajeze și să le dea putere să lupte. Vor avea de luptat și vor avea de luptat foarte mult. Și citim în cartea Iosua că războiul a durat multă vreme. Și la sfârșitul vieții lui Iosua, cumva erau supuși toți împărații, însă țara care a mai rămas de cucerit era încă mare. Mai era încă mult de cucerit și după moartea lui Iosua. Au avut mult de luptat. Mulți dintre ei au murit în războaiele acestea, în războaiele Domnului, nu pentru că Domnul nu-i putea păzi, ci pentru că n-au avut credință. Și acum era prima demonstrare a puterii lui Dumnezeu, a puterii cuvântului lui Dumnezeu, a credinței, că prin credință Dumnezeu le va da țara în stăpânire. Dar nu le va da dormind, cum spunea cineva, că celor aleșilor lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, dar nu dormind. Adică lucrând, că cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Și nici lor nu le va da țara aceasta în stăpânire dormind sau stând și așteptând să se bată între ei, să se măcelerească între ei, împărații țării, și după aceea noi intrăm și luăm țara în stăpânire. Și i-a spus lui Iosua, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului tău sau a piciorului vostru, acela vi-l voi da în stăpânire. Deci acum intră, iată că v-am dat țara, le spune Dumnezeu la început, dar după aceea spune, acum intrați și luați-o în stăpânire. Dumnezeu ne-a dat-o și acum ne cere nouă să o luăm în stăpânire. La fel cum va se întâmplă și cu noi, că toți avem de dus o luptă spirituală, toți avem de luat o țară în stăpânire, toți avem de luat în stăpânire această împărăție a lui Dumnezeu care ne-a fost dată, care este în mijlocul nostru, care este a noastră, care este noi, însă trebuie să fie luată în stăpânire și trebuie să fie dusă lupta aceasta a credinței până la sfârșit. Deci nu vine totul din senin, ci vine cu participarea noastră, vine cu acțiunea noastră, vine cu lucrările noastre. Puterea ascultării. Când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu și când vorbim de credință, ascultarea este testul. Ascultarea este testul credinței. Ascultarea, i-a spus Dumnezeu, sau i-a spus prin Samuel lui Saul, face mai mult decât jertfele. Face mai mult decât grăsimea berbecilor. Neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea, ca închinarea la idoli. Și spune, pentru că ai nesocotit cuvântul Domnului și n-ai ascultat de cuvântul Domnului, Domnul îți ia împărăția, Domnul te leapădă și dă împărăția altuia care este mai bun decât tine. Ascultarea de Dumnezeu este fără egal. Știți, în cartea Deuteronom, repetarea legii, în Deuteronom 6 și în Deuteronom 4:1, parcă, acum Israele ascultă. Și vedeți cât de importantă și când trebuie să ascultăm de Dumnezeu și cine trebuie să asculte de Dumnezeu, când trebuie să ascultăm. Acum, că vorbeam de timp. Asta e cel mai important timp, acum. Și acum, cuvântul lui Dumnezeu este peste pentru toți și pentru tot Israelul și se adresează întregului Israel și se adresează întregului popor al lui Dumnezeu. Acum, Israele, ascultă. Și acum trebuie să fii cu luarea minte la ceea ce spune Dumnezeu, cum spune psalmistul, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit, adică ochi și urechi, de două ori am auzit că a Domnului este puterea și a ta, Doamne, este și bunătatea ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Urmează 3, perseverența sfinților. Vorbim despre perseverența sfinților în credință. Sfinții trebuie să persevereze, trebuie să stăruiască în credință. Suntem păstrați în har, însă această doctrină, această învățătură a păstrării în har lucrează întotdeauna împreună cu încă o doctrină, niciodată nu e singură. cum spuneam, sau cum spunea Calvin, singura credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Deci credința nu e niciodată singură, că dacă e singură e moartă. Credința fără fapte este moartă, cum nici trupul nu e niciodată singur. Dacă e fără viață, dacă e singur, e fără viață, înseamnă că e mort și e băgat în pământ. Și devine pământ, țărână, că din țărână a fost luat și în țărână se întoarce. Deci după cum trupul fără suflet este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Păstrarea sfinților în har, care este o lucrare suverană a lui Dumnezeu, și toți suntem păstrați în harul lui Dumnezeu care aduce mântuire și niciunul nu ne putem păstra pe noi, ci harul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin harul lui ne păstrează, merge întotdeauna cu perseverența sfinților în har. Cu perseverența sfinților în har. Spune Apostolul Pavel, ce vom zice dar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Ca să ne păstreze harul lui Dumnezeu? Că acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Asta este perseverența sfinților în credință. Și aceste doctrine par contradictorii, însă ele lucrează împreună. Păi sigur, cum poate natura umană este contradictorie? Pentru că firea păcătoasă și Duhul sunt potrivnice unele altora, dar ele sunt în noi. Și firea pământească, carnea, trăim în acest trup de carne, n-avem altul, în acesta vom trăi toată viața, și în acest trup de carne Dumnezeu a pus Duhul lui cel Sfânt. Și iată că sunt două naturi contradictorii. Este o natură păcătoasă, carnală, și este o natură spirituală, născută din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, sunt în conflict una cu cealaltă, dar există? Cine le poate combate? Există? Cum există? Într-un mod foarte tainic. Cine poate? Cum întrepătrunde împărăția lui Dumnezeu, împărăția aceasta și viacul acesta rău și îl supune? Așa cum Duhul lui Dumnezeu intră într-un om și îl supune. Și îi supune viața întreagă. Și îi supune gândirea, și îi supune ambițiile, și îi supune planurile, și îi supune cuvintele, și îi le supune pe toate, spune Apostolul, că orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. E o luptă, este o natură duală, conflictuală, contradictorie, însă este reală, este adevărată și lupta asta este dusă și trebuie să fie dusă până la sfârșit. Deci, problema nu se pune dacă noi înțelegem sau dacă noi putem să explicăm lucrul acesta. Este o realitate pe care o simțim fiecare din noi. Apostolul Pavel, gândindu-se la realitatea aceasta dramatică, spune cu mintea îmi place legea lui Dumnezeu. După mintea mea luminată de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, îmi place legea lui Dumnezeu. Vreau să împlinesc legea lui Dumnezeu, însă mădularele mele în carne aceasta găsesc o altă lege. Deci două legi. Două legi conflictuale, contradictorii. Două naturi contradictorii. După omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, însă în carnea mea este o altă lege care luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și binele pe care vreau să-l fac după omul dinăuntru, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, care e în mădularele mele, în simțurile mele, iată ce fac. Și spune, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Biruința ne oferă Domnul Iisus Hristos. El este cel care a biruit păcatul și moartea, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și El ne dă și mijloacele prin care și noi putem să fim biruitori, cum spune Apostolul Pavel, căci prin El suntem mai mult decât biruitori. Mai mult decât biruitori. Biruitor ar însemna să lupți cu cineva să-l învingi. Ești câștigător, ești învingător. Dar ce înseamnă mai mult decât biruitor? Păi să câștigi fără să lupți, până la urmă. Adică altcineva să lupte pentru tine și să-ți ofere El victoria lui, să ți-o ofere ție în dar. Și el a câștigat biruința, a câștigat victoria pe cruce, a zdrobit capul șarpelui și ne oferă nouă, prin credință ne oferă în dar. Și se spune Apostolul Ioan că ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Deci credința care transcede viacurile, credința care ne-a dus până aici la intrarea poporului Israel în Canaan, și de credința despre care ni se spune că prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Perseverența sfinților în har. Interesant, 7 zile. Nu o zi, nu 2, nu 3, 7. 7 zile. Știm care e semnificația cifrei 7 în Scripturi. 7 este ceva complet. 7 este desăvârșit. 6, dacă erau numai 6 zile, dacă înconjurau numai 6 zile, la ce le folosea? La nimic. 5 zile? La nimic. O zi? La nimic. Însă 7? Ziua 7-a însemna cel mai mult. Pentru că 6-le este un fel de desăvârșire a nedesăvârșirii. Acesta este șasele. Pentru că semnul fiarei, spune în Apocalipsa, și un număr de om, șasele, însă șapte e nume divin. Număr divin. Să socotească cine are înțelepciune, că e un număr de om. Și numărul numelui ei este 6, 6, 6, de 3 ori 6. Ei, la acest 6, 6, 6, ca să ajungă desăvârșit, ar mai trebui să adaugi 1, 1, 1. Deci adăugând 1, 1, 1, devine 7, 7, 7. Deci 7 zile să ocolească, adică trebuiau să persevereze până la sfârșit. Așa cum ne spune și Evanghelia, fii credincios până la moarte și îți voi da, și Apocalipsa, și îți voi da cununa vieții. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Perseverența sfinților în credință cuprinde toată viața. Lupta aceasta trebuie să fie dusă până în ultima clipă. 4. Păstrarea în har. Nu i-am amintit aici, însă gândindu-ne la evenimentul acesta istoric, păstrarea în har era simbolizată cumva acolo. Prin credință n-a pierit curva Rahav, prostituata Rahav, n-a pierit prin credință. Numai ea a fost salvată din Ierihon. Ea și familia ei. Sau ea și cei care erau în casa ei. Pentru că legământul făcut cu iscoadele, știți ce a spus iscoadele? Noi vom fi nevinovați dacă cineva din familia ta va fi afară din casă. Tu se aduni pe toți în casă și nimeni nu se va atinge de nimeni care este în casă. Pe cei care sunt afară din casă, nimeni nu răspunde de ei. Nu vom fi nevinovați dacă cineva rămâne afară din casă. Vedeți cum această credință se transferă, se transmite și ajunge femeia asta, o femeie păcătoasă, probabil dintre cele mai păcătoase din cetate, ajunge și ea să creadă și a auzit despre ce s-a întâmplat, despre lucrările lui Dumnezeu, era și ea îngrozită și își pune viața în joc ca să scape iscoadele. Mare lucru, deci trebuia să aibă credință să facă așa ceva. De ce să-și riște viața pentru iscoadele astea? Păi doar ea câștiga banii altfel, mult mai ușor își câștiga banii. De ce să-și riște viața și a ei și a familiei ei? Pentru că repede se termina cu toți dacă iscoadele erau descoperite. E o singură explicație, un singur răspuns. Avea credință. Femeia aceasta, când a auzit cuvintele lui Dumnezeu, când a auzit de lucrările lui Dumnezeu, dintr-o dată a avut credință și acum se întâlnește cu doi din poporul acesta și este singura ocazie, pentru că armata asta mare, poporul acesta mare se apropie și știm că Dumnezeu vă dă țara în stăpânire și toți suntem îngroziți, toți împărații, toate împărățile sunt îngrozite. Este prima și ultima ocazie pe care această femeie o are să o poată folosi cumva să scape viața. Nu numai ei, vedeți că nu se interesează numai de ea, ci de toată familia ei, frați, surori, părinți, toți vrea să fie mântuiți, toți vrea să fie scăpați. Condiția era ca toți să fie în casă. Și gândindu-ne la asta, avea și asta o semnificație spirituală, pentru că Apostolul Pavel spune, toți vă trimiți sănătate, mai ales cei din casa credinței. Există o casă a credinței, există o casă a bisericii, există un locaș al lui Dumnezeu. Spune Apostolul, noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni cu sfinții și oameni din casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu ești în siguranță. Prin credință poți ajungi în casa lui Dumnezeu. Afară din casă nu mai există nicio certitudine, nimic. Afară este moarte, afară este prăpăd. De simbolul păstrării în har era frânghia roșie, cărămizie. Era un semn. Femeia aceasta a coborât iscoadele pe zidul cetății cu o frânghie legată de geam, o frânghie roșie, cărămizie, au coborât pe frânghia asta, dincolo de zidul cetății, și-au fugit, și-au scăpat. Și iscoadele, când au plecat, au spus să ții frânghia asta legată de geam, frânghia asta pe care am coborât noi. Și nu coincidență, și nu întâmplător, frânghia era cărămizie, era roșie. Și arăta spre ceva, și arăta spre un fir roșu al istoriei. Și arăta spre o jertfă care a pornit de la jertfa lui Abel și arăta spre jertfa lui Hristos și spre sângele lui Hristos care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, spune Scriptura. Și era simbolul acesta al credinței care a scăpat iscoadele, care va scăpa pe Rahav și va scăpa casa ei. Frânghia asta, păi vă dați seama, viața ei depindea de frânghia asta roșie. Că ei vor veni, va veni armata întreagă. Păi ei nu pot, ei nu cunoșteau pe Rahav, numai două din iscoade. La luarea cu asalta cetății, cine mai ține cont să căutăm? Cine-i? Păi n-ai cum să o faci de cunoscut tuturor. Și era semnul puteau să-l recunoască toți. O frânghie roșie atârnată pe zidul cetății de fereastră, nimeni să nu intre în casa aia, nimeni să nu se atingă de cei care sunt în casă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Cred că a fost cel mai important lucru din casa lui Rahav, frânghia aceasta roșie. Nu cred că tot aurul și toți banii care avea valorau măcar 0,0001% din valoarea acestei frânghii roșii. Cred că toată preocuparea ei în zilele care au urmat a fost nu cumva să dispară frânghia roșie de la fereastră. De frânghia asta depinde viața noastră. Vom trăi sau vom muri. Asta este jertfa lui Hristos, spune Apostolul Pavel. N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El este autorul mântuirii noastre, El este Cel care desăvârșește mântuirea noastră. El este Cel care ne păstrează în har. Prin credință suntem păstrați în har. Frânghia roșie atârnată de fereastră. 5. Puterea faptelor. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele. Găzduise iscoadele. O faptă bună. A făcut o faptă bună. Pentru că găzduise iscoadele. Credința mântuitoare nu-i niciodată singură. A ajuns la credință femeia aceasta și a ajuns să facă faptele credinței pregătite de Dumnezeu mai dinainte pentru ea, ca să umble în ele, a găzduit iscoadele. Și de aceea n-a pierit. Prin credință n-a pierit pentru că găzduise iscoadele. Credința fără fapte e moartă. Credința mântuitoare întotdeauna este însoțită de fapte. Cei care au crezut să fie, îndeamnă-i pe cei care au crezut ca să fie cei din tâi în fapte bune. Pentru că lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Puterea faptelor. Deci credința are putere și faptele au putere. Și Apostolul Iacov spune, vezi dar că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința lui a ajuns desăvârșită, credința strămoșului nostru Avram. Deci fără fapte credința e moartă pentru că nu lucrează. Un mădular care nu mai lucrează deloc moare. Moare. Deci nu se mai poate vorbi despre el. Așa este și credința. Credința trebuie să lucreze, trebuie să fie în acțiune. Apostolul spune celor din Tesalonic, mă rog ca Dumnezeu să împlinească în voi orice lucrare izvorâtă din credință. Deci credința vie, credința adevărată, izvorăște, este ca un izvor care izvorăște, mereu iese apă de acolo, așa și credința mântuitoare izvorăște fapte. Fapte ale credinței. Lui Filimon, apostolul Pavel îi spune, fapte bune care se dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos Iisus. Binele care se face între noi, nu de care vorbim. Se vorbește de binele dintre noi. Binele care se face, practic, se face, se pune mâna. Fă-mi binele acesta, frate, îi spune lui Filimon. Și primește-l pe Onisim, primește-l ca pe mine însumi. Pe Onisim ți-l trimit pe el, inima mea, spune Apostolul Pavel. Dacă ți-a făcut vreo vătămare sau vreo pagubă, eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Deci, îi cer lui Filimon să facă o faptă bună și în același timp Pavel face o faptă bună, îl trimite pe Filimon acasă, pe Onisim. Îl trimite pe Onisim acasă la Filimon, care era stăpânul lui, un sclav fugit de la stăpân, era executat, omorât. Asta era pedeapsa. Și Apostolul Pavel îl trimite înapoi, acolo, în gura leului. Îl trimite la Filimon, zice, mă bizuiesc pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât ceea ce îți cer. O epistolă de o pagină în care putem să citim atât de multe lucruri despre viața creștină, despre biserică, despre casa credinței, despre casa lui Dumnezeu. Deci o faptă bună pentru Filimon, iată acest sclav fugar ajunge la Roma și a slujit apostolului Pavel, aude Evanghelia și crede și este convertit și devine atât de aproape de inima lui Pavel că se spune inima mea, ți-l trimit pe el inima mea. Și apostolul Pavel îl trimite înapoi pentru că problemele din trecut trebuie rezolvate, conflictele din trecut, o fugit de la stăpânul lui, e un sclav fugar, trebuie să se împace cu stăpânul. Dar cum poate sclavul să împace cu stăpânul? Păi el nu poate, numai stăpânul să-l împace cu el. Că stăpânul are putere, sclavul n-are nicio putere și nici noi nu ne putem împăca cu stăpânul singuri. Niciun om nu se poate împăca cu Dumnezeu. Dumnezeu ne împacă pe noi cu sine. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și neținându-le în seamă păcatele. Și apoi ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și spune apostolul, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Găzduise iscoadele. Prin credință n-a pierit pentru că găzduise iscoadele. Puterea faptelor. 6. Puterea bunăvoinței. Deci, faptele nu-i tot. Fapte bune nu-i tot. Sunt oameni care fac fapte bune. Și nu le folosesc la nimic, aceste fapte bune. Spune aici apostolul, această femeie a găzduit iscoadele cu bunăvoință. Lucrarea credinței, faptele bune trebuie făcute cu bunăvoință, trebuie făcute cu bucurie. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Dacă primim oaspeți cu cârtire, la ce folosește? La nimic. Nu folosește la nimic. Poate noi credem că folosește, că totuși am făcut-o până la urmă. Pă totuși am primit, dar după aceea dacă noi cârtim despre asta, binele nostru e vorbit de rău. Și noi vorbim de rău binele acesta și răul strică binele. Ori puțin rău, puțin aluat, strică toată plămădeala. Deci degeaba am primit, degeaba ne-am cheltuit, degeaba ne-am sacrificat, dacă am cârtit, nu ne folosește la nimic. Păi știți ce s-a întâmplat cu ei în pustie? Să nu cârtim cum au cârtit unii din ei și ce s-a întâmplat cu ei. Și au fost nimiciți de nimicitorul. Deci cârtirea nu e ceva așa, am spus și noi niște cuvinte, am fost supărați. Nu, deci cârtirea este o stare a inimii, o stare de nemulțumire a inimii, o stare întunecată a inimii. Asta este cârtirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. A găzduit iscoadele cu bunăvoință. Asta e lucrarea credinței. Cum să nu găzduiești cu bunăvoință? Când știi că asta e lucrarea mântuirii. Când știi că aici în joc viața ta, viața sau moartea, de oamenii aceștia depinde. Păi unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Cumva și acești doi soli au fost ca îngeri lui Dumnezeu pentru Rahav și pentru casa ei. Pentru că au fost îngeri păzitori pentru ea. Prin acești doi oameni ea ajunge în poporul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu ea? Istoria lui Rahav, că vorbim de istoria mântuirii. Păi din Rahav ajunge să se nască Obed prin Rut și urmează să se nască până la urmă regele David. Deci intră în istoria mântuirii direct această femeie, o străină, care n-avea niciun fel de legătură cu poporul lui Dumnezeu, iată că intră în genealogia fiului lui Dumnezeu. Intră femeia aceasta, care era cea mai păcătoasă. Parcă ne-ar duce, așa, după încă 2000 de ani, în vremea Domnului Iisus Hristos, când au venit iudeii, când au venit farisei și au adus o femeie așa și au aruncat-o în mijloc acolo. Învățătorule, Moise ne-a poruncit să o omorâm cu pietre pe o astfel de femeie. Cam așa era și Rahav, cum era și femeia asta. Tu ce zici? Și Domnul le spune, cine fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ei. Și scria degetul pe pământ și ei s-au simțit mustrați în cugetul lor, dar nu destul de mustrați ca să se pocăiască. Pentru că acum ei erau cei vinovați, pentru că ei au venit și au acuzat. Și Domnul întreabă cine e fără păcat și cumva recunosc că toți au păcat și începând cu cei mai în vârstă, au început să plece. La ce le-au folosit? Că au fost mustrați în cugetul lor, la ce le-au folosit? Au venit cârtind aici, au venit cu inima să rispitească și pe Mântuitorul și au venit și cu femeia asta să o umilească înaintea tuturor și au venit cu ipocrizie acești ipocriți, că erau ipocriți, pentru că dacă ar fi fost consecvenți după legea lui Moise, Dumnezeu a spus, dacă cineva va comite păcatul adulterului al preacurviei, cine să fie omorât? Amândoi, păi nu poate unul singur să comită păcatul adulterului. Nu putea femeia asta să preacurvească cu ea însăși. Deci nu se putea întâmpla așa ceva. Deci trebuia să mai fie neapărat cel puțin încă un bărbat care să fi comis păcatul împreună cu ea și trebuia adus și el aici și pus împreună. Unii comentatori biblici știți ce spun? Că ar fi fost chiar dintre ei cei care au comis păcatul. Cum să se pună și ei acolo? Și Domnul știa asta și Domnul spune, care e fără păcat între voi? Să arunce cu piatra și probabil că toți erau vinovați de păcatul acesta, pentru că toți au ajuns să-și lase nevestele acești farisei, dacă găsești ceva, cum spunea, rușinos. Rușinos este o carte de despărțire și să o lase. Și Domnul le spune că din pricina împietririi inimii voastre au îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar n-a fost așa de la început. Și dacă ei și-au lăsat nevestele pentru orice lucru care l-au socotit ei rușinos, ce au comis atunci? Cine își lasă nevasta afară de pricină de prea curvie, prea curvește. Și iată că toți erau vinovați de asta. Și se văd vinovați, se văd descoperiți și când se văd descoperiți, încep să plece. Profită de faptul că Domnul nu se uită la ei, nu? Că Domnul se uită pe pământ și scrie pe pământ și scrie pe pământ și tace și nu spune nimic. Și pe furiș, tot câte unul pleacă. Când Domnul ridică privirea, mai era nimeni. Unde sunt pârâșii tăi? Nu te-au sândit nimeni? Nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Acesta era harul lui Dumnezeu, harul mântuitor al lui Dumnezeu, care mântuiește pe cei mai păcătoși. Și Apostolul Pavel spune, dintre care cel din tâi sunt eu. Și acest cuvânt este adevărat și cu totul vrednic de primit, că Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe păcătoși. Dar să-i mântuiască pe păcătoși, nu să-i lase așa cum au fost înainte, că iese și de aici o altă evanghelie pe care o predică atât de mulți. Păi, care e diferența între noi și alții? Nu e nicio diferență, că toți suntem păcătoși. Numai noi suntem păcătoși iertați. Ați auzit asta? Deci, că vin oamenii și acuză, oamenii observă și se uită la cei care se laudă că sunt pocăiți, că se laudă că sunt mântuiți, se laudă că sunt născuți din nou și se uită la ei. Păi și ei fac tot felul de lucruri. Păi da, dar e adevărat că și noi facem, dar noi suntem păcătoși iertați. Nu se poate așa ceva. Păcătoși iertați și să păcătuim mereu ca să se mulțească harul lui. Este imposibil așa ceva. Nici de cum. Dacă am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Știți că în ziua aceea Domnul le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților. Sau le spune, voi toți lucrătorii fără de legii. Deci cei care lucrează fără de legea se duc afară, în întunericul de afară, în focul cel veșnic. Nimeni să nu se înșele în privința asta, spune apostolul, că nici aceștia, nici aceia, nici aceia, nici aceia, o categorie întreagă de oameni care trăiesc în faptele firii pământești, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce este scris. Apostolul ne spune să nu trecem peste ce e scris. Că dacă luăm numai unele lucruri din Scriptură, putem face ce Evanghelie vrem noi. Și ne putem justifica în orice stare ne-am afla și ne putem îmbăta cu apă rece, așa cum e vorba. Însă în ziua aceea Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, va scoate la iveală tot ce este acoperit. De aceea, cum spuneam la început, și pentru cei care s-au întors la Dumnezeu, acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii, acum este ziua mărturisirii, acum este ziua pocăinței, că nu știi dacă mâine va mai fi și dacă te duci pocăit, nepocăit mâine. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat dacă ne mărturisim păcatele. Și apostolul Iacov spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Când apostolul Pavel spune că nici eu însumi nu mă mai judec pe mine pentru că nu am nimic împotriva mea. Asta nu e o declarație așa exuberantă, o declarație arogantă a unui om care se laudă cât este el de neprihănit. Și nu pentru asta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul, n-am nimic împotriva mea, adică nu sunt conștient de nimic rău în viața mea pe care să nu-l fi mărturisit înaintea Domnului și pentru care să nu fi cerut iertare. Când a fost confruntat cu răul public, când spune marelui preot, te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu stai să mă judeci după lege și poruncesc să fiu lovit împotriva legii. Și era adevărat ce spunea. Însă unul din aprozii de acolo spunea, și-a răspuns tu marelui preot? Și Pavel nu lasă nimic să treacă acum în fața tuturor. Iertați-mă, fraților, că n-am știut că e marele preot, pentru că e scris. Nu mai are importanță cum este el, are importanță ceea ce e scris, să nu vorbești de rău pe mai marele poporului tău. Dacă am face o aplicație aici, la noi, păi ce credeți că, era să-i spun numele acum, crede că mai rău decât marele preot din vremea apostolului Pavel? Niciunul nu-i mai rău și nici ăla nu era mai rău decât ei și toți sunt răi până la urmă dacă nu caută să facă binele, dacă nu caută să facă dreptatea și... Am putea să spunem multe lucruri adevărate și rele despre ei. Multe lucruri adevărate și rele despre ei, însă despre ei, apostolul ne spune că trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm pentru ei, pentru conducători. Câtă vreme sunt acolo, ne rugăm pentru ei. Ne rugăm să ajungă la cunoștința adevărului să fie mântuiți. Dacă nu vor să ajungă la cunoștința adevărului și nu vor să fie mântuiți, atunci are Dumnezeu căile lui. Să dea deoparte, că dacă biserica se roagă, trebuie să întâmple ceva. Dacă poporul lui Dumnezeu se roagă, trebuie să întâmple ceva. Noi ne rugăm să fie mântuiți, să ajungă la cunoștința adevărului, să lucreze spre binele acestui popor. Însă dacă ei se împietrește și nu vor, are Dumnezeu posibilități de schimbare. Într-o noapte ridică și coboară un împărat și ridică și coboară o împărăție. Au căzut imperii mari într-o noapte, nu guvernul de la București. Deci nicio problemă nu-i. Deci asta e de prea mică importanță o astfel de problemă, însă problema de prea mare importanță este pentru noi. Cum ne raportăm noi și cum acționăm noi și cum credem noi cuvântul lui Dumnezeu. Puterea bunăvoinței. A primit iscoadele cu bunăvoință. Știți că e vorba și de slujirea în biserică? Despre, spune în capitolul 13, tot aici în Evrei, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu... suspinând, nu suspinând sau nu critic că aceasta nu va fi de niciun folos. A primit iscoadele cu bunăvoință și pentru că le-a primit cu bunăvoință, i-a fost de folos. I-a fost de folos maxim, pentru că s-a salvat ea și a salvat familia ei și ce nici nu putea să-și imagineze Rahav. Ce va urma de aici înainte? Ce se va întâmpla cu urmașii ei? Cu generațiile care vor veni după aceea? Urmau să afle generații după ea. Cât de mare este harul lui Dumnezeu, cât de mare este mântuirea lui Dumnezeu ce mare putere are credința. Și 7, puterea iertării. Puterea iertării, pentru că femeia aceasta a găzduit iscoadele cu bunăvoință, pentru că a avut credință în Dumnezeu. Ce credeți, a fost iertată de Dumnezeu? Sigur că a fost. Eu cred că erau mulți oameni în Ierihon care nu erau așa de păcătoși ca femeia asta, care ar fi fost mult mai drepți decât ea. Poate conducătorii cetății, care stăteau la poarta cetății și judecau multe femei în Ierihon care erau integre, multe soții credincioase soților lor. Femeia asta, până la urmă, era așa paria societății. Vezi, și casa era pe zid acolo, pe zidul cetății, și iată că dintre toți ea este mântuită. Multe femei văduve au fost în Israel, spune Domnul, și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, ci a fost trimis la văduva din Sarepta Sidonului. Și se întâmplă mereu în istorie că Dumnezeu mântuiește pe păcătoși și mântuiește pe cei din tâi dintre păcătoși, pentru că probabil că aceștia au fost singurii care au fost dispuși să-și recunoască păcătoșenia. Aceștia au fost oamenii care s-au văzut fără niciun fel de șansă, condamnați să piară. Nu mai aveau niciun fel de speranță și niciun fel de încredere nici în ei, nici în cei din jurul lor. Viața lor nu mai avea niciun sens de acum înainte. Tâlharul de pe cruce, mântuit. Pentru noi drept, ce ni se întâmplă, primim pedeapsa pentru tot ceea ce am făcut. Însă omul acesta n-a făcut niciun rău. Și propoziția următoare, că deja credința s-a născut în inima lui, nu-i mai spune omule, sau se spune pe nume, Doamne, Doamne, că era Dumnezeu, cine-i pe pământul ăsta care să nu fi făcut niciun rău? De unde putea să știe tâlharul ăsta că omul de lângă el n-a făcut niciun rău, niciun păcat? Nu-i niciun om în lume care n-a făcut niciun păcat. Vedeți cum credința asta îi aduce revelație, descoperire, că acest om care moare, el nu moare pentru el, nu pedeapsa nu-i pentru el, moare pentru mine, care sunt aici lângă el, și îl înfruntă pe celălalt, cumva îl evangelizează, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, și credința trece dincolo de moarte, trece în împărăția lui Dumnezeu și știe că acesta care va muri va trăi. Pentru că va veni, când vei veni în împărăția ta și pe moarte acum, cum va veni în împărăția lui dacă el acum moare? Că toți ceilalți spuneau să se coboare de pe cruce dacă e fiul lui Dumnezeu. Niciunul nu avea credință. Însă tâlharul acesta a înțeles ce n-a înțeles toată gloata asta, că el va veni, că se va întoarce. De unde să... Nu erau scris nou, nu era scris Noul Testament. Pentru că credința vine prin revelație, prin descoperire din partea lui Dumnezeu. Cum și apostolul Pavel a primit Evanghelia prin revelație. Și e o cunoaștere pe care nu ți-o poate da nimeni. Nici un seminar, nici o școală, nici o carte pe care o citești, nici un învățător de nicăieri, nimeni nu poate să-ți dea această cunoaștere, această descoperire care vine direct din partea lui Dumnezeu. Orbul din naștere care a fost vindecat, știți că fariseii l-au luat la interogatoriu. Spune-ne cum ți-a deschis ochii. Și acum v-am spus și n-ați crezut. De ce vreți să mai auziți încă o dată? Păi tu ești născut cu tot un păcat, zic ei. Aici e mirarea. Noi nu știm. Noi știm că părinții lui au zis, știm că e fiul nostru, că s-a născut orb, dar cum vede acum, nu știm, că le era frică de iudei. Că au hotărât și ei să dea afară din sinagogă. Oricine vorbește despre Iisus, nu contează că e adevărat sau cum este, dat afară din sinagogă, să nu se lărgească vestea despre Iisus. Ei spun, noi știm că Dumnezeu a vorbit prin Moise, farisei, religia era tare, erau foarte religioși. Însă omul acesta, nu știm de unde este. Ei erau puși în fața unui fapt, în fața unui miracol, în fața unei lucrări a lui Dumnezeu, orb din naștere de atâția ani, avea peste 40 de ani, și ei, în loc să recunoască mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, să dea slavă lui Dumnezeu, ei încep investigațiile. Cum ți-a deschis ochii? Să verificăm metoda, să vedem, e bună metoda, nu-i bună? Și el a spus, o pustină pe ochi, mi-a spus să mă duc să mă spăl, m-am spălat și m-am întors văzând bine. Și le spune orbul, noi știm că Dumnezeu n-ascultă, de unde vine? Nu știa nici el, nu știa nici cum îl cheamă, de unde vine? Noi știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Noi știm, spune orbul, nu zic eu știu. Și dacă este cineva neprihănit și care face voia lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl ascultă. Și încă o mărturie, îl dă o lecție de teologie la acești teologi ai vremii, tu ești născut cu tot un păcat. Și vrei să ne înveți pe noi, iată că au rămas fără replică teologii aceștia, și unul care nu a învățat nimic, orb, toată viața, și vine și le spune într-o propoziție ceea ce n-au înțeles ei toți la oaltă. Toată teologia lor la oaltă nu putea să facă propoziția aceasta. Și l-au scos afară. Și urmează revelația, descoperirea, Domnul l-a întâlnit în templu. Cine este Doamne ca să cred? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este? L-ai și văzut. Și acela care vorbește cu tine, acela este. Știi ce a spus? Credința era în el, însă nu era încă explicată, nu era încă luminată. Cred, Doamne! Îl numește Domn, Curios, adică Dumnezeu. Și i s-a închinat. Puterea iertării. Concluzia, puterea Harului Mântuitor. Puterea Harului Mântuitor. Tit 2 cu 11 spune, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ce mare putere are Harul Mântuitor al lui Dumnezeu! Ce mare putere a avut Harul lui Dumnezeu pentru femeia aceasta care a găzduit iscoadele cu bunăvoință! Ce mare putere a avut credința! Ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră! Credința ei a câștigat victorie împotriva întregii cetăți a Ierihonului. Toată cetatea a pierit, mai puțin Rahav și casa ei. Prin credință n-a pierit. Și nu numai că n-a pierit, prin credință a trăit și prin credință a avut urmași, a avut moștenitori. Pentru că pentru o femeie de felul acesta, posibilitatea să aibă urmași era probabil aproape practic zero. Nu mai putea să aibă urmași, nu mai putea să aibă copii. Și iată că prin credință urma să aibă urmași femeia aceasta, cum a avut și Sara urmași prin credință. Și prin credință femeia aceasta intră în planul lui Dumnezeu, în istoria mântuirii. Cât de mare este Harul lui Dumnezeu. Cum a spus Augustin de Hippo, Harul este totul și totul este Har. Amin.